В ефірі «Свобода» у Мінську 23:30. У Празькій студії новинок далі Стась Івашкевич. Одразу після гэтага випуску новинок у ефірі «Політична географія». Але спочатку до подій, зв'язаних з Білоруссю. Об'єми російської нафти, зарезервовані за білоруськими нафтоперепрацовчими заводами, хопить тільки до кінця гэтага тижня, повідомила «Свободі» криниця у російському раді. Російський бок, однак, зазначає, що перемови об нафтових поставках у Білорусь можуть скончитися підписанням погоднення на 2010 год уже по виниках гэтага раунду, який почався учора у Москве. Сёння апошні дзень, калі партыі, грамадскія арганізацыі і грамадзяне маглі вылучаць сваіх прадстаўнікоў у тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі шляхам збору подпісаў. А сераду пачынаецца фармаванне камісіяў. МЗС Беларусі ўручыў ноту амбасадару Польшчы. Паслу было ўказана на дзеянні некаторых супрацоўнікаў амбасады, якія не ўваходзяць у рамкі міжнародных нормаў дзейнасці дыпламатаў, паведамляе інфармагенцтва Белапанца спасылка на прэсавую службу беларускага знешнепалітычнага ведамства. Канкрэтная прычына незадаволенасці афіцыйнага Менску, аднак, невядомая. У мінулы чацвер супрацоўнікі амбасады прысутнічалі на сходзе непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюза палякаў Беларусі. Тым часам гарадзенскую фірму «Палёніка», якую узначальвае Анжаліка Борыс, старшыня непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў, чакае гаспадарчы суд. Пазоў падала абласная падатковая інспекцыя. Журналісту і рэдактару сайту «Народныя навіны» Віцебску Сергею Серабро вернулі аргтэхніку, забраную падчас ператрусу 13 студзеня. Маёмасць вернулі толькі пасля скаргі ў пракуратуру. На другі дзень афіцыйнага візыту ў Беларусь прэзідэнт Туркменістану Берды Мухамедаў наведаў МАЗ МТЗ, завод колавых цягачоў і вытворчае аб'яднанне АГАТ. Туркменскі лідар абнадзеяў работнікаў гэтых заводаў, паабяцаўшы шчыльную супрацу. Працягваем навіны коротка пра падзеі ў свеце. Краіны, якія мяжуюць з Афганістанам, падтрымалі палітыку прэзідэнта Хаміда Карзая, скіраваную на прымірэнне з талібамі. Нямеччына дашле ў Афганістан яшчэ 500 вайскоўцаў, пра гэта паведаміла канцлерка Ангела Меркель. Тым часам прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што Францыя не будзе больш накіроўваць у Афганістан салдатаў. Адмысловы камітэт парламенту Францыі вырашыў забараніць выкарыстанне ў краіне адмысловай мусульманскай жаночай вопраткі, якая цалкам хавае твар і фігуру. У паведамленні камітэту азначаецца, што практыка выкарыстання такога адзення супярэчыць свецкім прынцыпам французскай дзяржавы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, наш сайт свабода.